Геплиер Азатлык радиосыйым. Ертеңіз қайырлы олсын форматты радиодың бейчілер. Шуын 2018 жылын 20 марты хептенің тишен бауыны. Эфирді хабарлар күнделігі. Шуынки программамызды. Орсетің президенттік сайлы оларында Түркменстанлы сес вережелерін қатнашық дережесінің йоқыры олонлық айдылыяр. Түркменстанның қопсулы құллықлары юрты Азатлык радиосының чешмелеріні көзлеярлер. Бұй бейлік мағлуматтары дінләп білерсіңіз. Кеплешігіміздің етасы бөлігіне башламаздан озыл тезіліклер дінлән оларын мазмуны өленседі. Мен көзіл Құдайверді ватан шедерін. Европада хопсулык ва хызматташлык курамасы Орсиятын президентлик сайлауларында хакыйкы бәйсешлигин етмесчилиги эденлигини ва сес бережелерде сайламагы хакыйкы шертлерин болмандыгын айтты.
Citizens voted in significant numbers, yet restrictions on the fundamental freedoms of assembly.
Birleşmek, yığınanmak ve geplemek ve siyasi azatlıkların çeklendirilmeği, siyasi katnaşıkları için giyinişliği daraldiyar ve hakiki besteşliğinin yetmezçiliğine getiriyar deyip, 19 Mart'ta Avrupa'da Hopsuluk ve Hizmettaşlık Kuramasının Orsiyet'teki Gizhi Möklütlü Sinçiler Misyası'nın yol başçası ve yürüte koordinatörü Michael Georg Link jurnalistlere aitti. Орсиятын Меркезе сайлау комиссиясы 18 мартта кечирилген сайлауларда сеслердин 99.8%нын саналмагынын нетижесинде Путиндин 76.7% сес топландыгын ыгылан этти. Сайлауларда бийликке кандидаттар Путиндин үрөн узактыгы алды. Сес бережелердин катнашык даражасы 67.47% жана 73.36 миллион адамга барабар болду деп Меркезе сайлоо комиссиясынын башлыгы Элла Панфилова 19 Мартта телевизион чыгышында айтты. Сайлоолордун оң сыйрасында Орсиянын медиасынын Кремлин адак залымдык чечмелерине салгыланып хабар бермегине көрө, өкмөт ийлатын катнашык даражасынын 70% болжогуна ва сеслердин 70%нын Путинге берилмегине карашыптыр. Орсиянын оппозицион кандидатлардын бири Ксения Собчак Орсия сайлоолорун Түркмөнстандын сайлооларына меңзетти. Бизде өрөн агыр 6 жыл карашыяр, өзүнүн сес бережелеринин жогору катнашык даражасы ва тас түркмен натыйжалары менен өпчүнөдөн хакимет азаттыктан Махрум этмек бойынша хат көп ықтиярлығы ие болды деп Собчак белледі. Шол бірақты да Орсиет сайлауларының Түркменстанды кешірлен сес верішілігінде сайлаушыларың рекордлы қатнашық дережесінің қасавалынанлығы хабар берілді. 18 мартта Ашхабад вақты білен өйлен 12-де Түркменстанның пайтақтында 12 мүн адымың сес беренлігіне Орсиетің Рия Новости агентлігі хабар берді. Азатлық радиосының Түркменстандағы хабаршылары Орсиетің президентлік сайлауларының Ашхабадта Орсиетің елчі ханасында ерлешен сайлау участығында сес бергендердің жүздерше адымлық ноутларының емеле келенлігіне хабар берділер. Сайлау участықтары Түркменстанның пайтақтында ва 4 вилайет мерказында ерлештірілді. Сайлауларын идеяны Түркменстанның президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Владимир Путинның президентлік сайлауларындағы еңіші білен құтлады. Түркменстанның президенті өз эпесіне 90% чемесі сес білен 3 кезек сайланан Гурбангулы Бердімұхамедов Путинның қол астында Орсиядың хас ұлы үстінліклері ие болжығына ой халқара сахнасында абыройны беркітшегіне ынан бағлады. Бердімұхамедовын өз адымнан ой Түркменстанның хөкіметінің адымнан Путина йоллан құтлауында Орсиет халқының еден сайлауы Владимир Путиннің алып барыян ой юрдың сиясы социал дұрнықлылуына хемықтасады өсішіне көніктірілен орны олан ұлы ұнамының ой қолдауының аламаты олып тұрияр дейліп белленер. Геплиер Азатлык радиосы. Сиз тезеликлерди диңлейсиңиз. Европа Бирлешигинин дашкы иштер министрлери өңкү Орсиетли кошо агентин Британияда зехирленмегине берки язгырып чыгыш эттилер ва мунун аркасында Орсиеттин дронлугу барада Лондондун чакламаларын өрөн чындыкка кабыл эдендиктерин белдедилер. Британия ва унун яранлары 4 мартта 66 жаштагы Сергей Скрипалдын ва унун кызы Юлиянын зехирленмеги менен баалуу жагдайын үйдө чыкмагында Орсиетти айыпладылар. Европа Бирлешиги Бейк Британиянын өкмөтүнүн Орсиет Федерациясынын жоопкерчилиги барадагы чакламаларын өрөн чынлыкка кабыл эдер деп Европа Бирлешигинин 28 агза юрдунун дашкы иштер министрлеринин 19 мартта жарыядан баянатында айтылыяр. Маглуматты Европа Бирлешигинин Британиянын өкмөтүнө ырайдашылыгы билдирилер. Орсиеттин өңкү харбий аңтоо офицери Сергей Скрипал Орсиеттин энчеме кызлин агентине Британия тапшырып дейм. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.